В ефірі програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. І сьогодні гість студії «Радіо Свобода» письменник Любка Дереш. Вітаю вас, пане Любомире.
Вітаю вас.
Цього року вийшов роман нашого гостя Голова Якова, над яким автор працював майже 5 років. І це буде одна з тем нашої розмови, хоча, звісно, не єдина. Водночас ми знаємо, що Любка Дереш є прихильником подорожей, зокрема, на Схід. І цього року, як ми знаємо, він був і в Індії, і в Єгипті. Про це ми теж поговоримо. І взагалі купа тем є, які ми можемо сьогодні висвітлити. Ну, почнемо тоді з роману.
Давайте.
Питати автора про той чи інший твір – це не зовсім вдячна річ, адже читач, який зацікавиться, має сам придбати книжку і прочитати її. Але що таке в загальних рисах? Це незвичний для вас роман з цієї простої причини, наприклад, що 5 років він над ним працював. Велика доволі пауза.
Так, пауза чи маленька? Я пам'ятаю, в 2007 році, коли вийшов роман «Трохи пітьми», я відчув, що пора взяти певний відпочинок. І в якомусь інтерв'ю я сказав, що, мабуть, візьму якусь таку паузу в писанні. І сподівався, що ця пауза буде для того, щоб отримати якийсь новий досвід, перейти на якусь нову платформу. І дійсно так сталося, що цей твір, який я написав зараз, він відрізняється по тому базису, з якого я відштовхуюся. Я часом так думаю, що, мабуть, між головою Якова, як називається оцей останній твір, і попередньою книгою «Трохи пітьми» мало би вийти ще зо 3-4 книги додаткових, які би якось допомогли читачеві підійти до тих ідей, до тих тем, питань, які я піднімаю в голові Якова. Але з'явилося певне відчуття, що, можливо, цього часу вже й немає. І тому так зразу ж після 5 років перерви, щось інакше, щось, що доволі сильно відрізняється від всіх попередніх творів.
А чому алхімічна комедія? Чому така підназва?
Ну, тема алхімії – це тема поєднання чоловічого і жіночого. В даному випадку це твір про розлуку якраз чоловічого і жіночого. Про розлуку чоловіка і жінки, чоловіка і музи своєї, так? А з іншого боку, про розлуку душі людської, як сутності жіночої, і Бога, як сутності чоловічої. Тому це, власне, алхімія. А комедія тому, що попри всі трагічні, якісь драматичні моменти, які описані в книзі, коли і так само попри всі драматичні моменти в житті, коли ми бачимо, чим завершуються всі ситуації, ми розуміємо, що все-таки нашого творця прекрасне почуття гумору, і що в результаті потрібно сміятися і плескати в долоні.
До речі, от буквально рівно за тиждень, 8 червня, почнеться чемпіонат Європи з футболу, частина якого матчів проходитиме в Україні. І за сюжетом композитор, як і, власне, герой вашого твору, має отримати, отримав пропозицію створити симфонію саме до відкриття Євро-2012.
Так,
тобто сучасність таким чином пов'язується з вашими творами. Все.
Ну, це сталося не просто так. Я би ніколи не взявся за тему футболу, тому що взагалі не є вболівальником і ніколи ним не був. Чомусь так не привилося це мені. Але мав інтерес свого часу до майянського календаря. Тому що 2012 рік, попри рік Євро-2012, є ще знаковою датою для певної категорії людей, так, які вважають, що от в цьому році має відбутися якась, хтось каже, закінчення циклу, хтось каже, якась переміна, якась трансформація.
Це від календаря майя.
Це відштовхуються всі від того календаря майя, який показав світові аргентинський, по-моєму, науковець Хосе Аргуеліс. Що цікаво, буквально донедавна більш серйозні, вдумливі науковці закидали Аргуелісу те, що його датування не збігається із традиційними календарями. Але у березні цього року сталася така визначна подія. 3 варіанти датування майянського календаря синхронізувалися. І зараз вони рухаються ритмічно-синхронно.
Тобто цей рік позначений не тільки виходом роману Любка Дереша «Голова Якова», не тільки Євро-2012, а такими алюзіями з календарем.
Тому так поспішав, тому боявся писати ці 3-4 проміжних книги.
Нагадаю, гість студії «Радіо Свобода» письменник Любка Дереш. І скажу, телефон нашої студії. Маєте змогу поспілкуватися з письменником безпосередньо. Отже, телефон студії 490-29-05, код Києва, нагадую, 044. Якщо є у вас бажання, можете зв'язуватись з нашою студією, і ми вас виведемо у прямий ефір. До речі, Любомире, взагалі, от хто не знає, вам всього-навсього 27 років.
Ну, якщо мене побачите в метро, мабуть, то хтось скаже, що їх 22 немає.
Так, я це підтверджую. Ви сидите поряд мене, я можу це сказати. При цьому я автором уже кількох творів. Не тільки голови Якова, а перший знаний твір ви написали ще 2001 року, понад 11 років тому. Тобто вам було 16 років, культ.
Так, так, то було 11 років тому, але що можу сказати? Можу тільки нарікати на те, що був занадто лінивий, що не написав більше.
Все одно чимало поклоніння ящерці, намір, трохи пітьми ви вже згадували. Як взагалі ви стали письменником? От таке, може, традиційне запитання до будь-якого літератора. Це якесь покликання? Можливо, хтось з ваших рідних цим займався? Можливо, вам дуже подобається творчість певного автора? Чи як це сталося?
Ну, єдиний натяк на якихось родичів, хто би міг писати, це була книжечка такого собі Петра Дереша, яку знайшов десь у паризькій бібліотеці Юрко Покальчук, покійний письменник.
Ким вам приходиться Петро Дереш?
Товаришували, уяви не маю. Я знаю, що це є однофамілець. Можливо, це якась родина наша далека. А, власне, як я став письменником, сталося це дуже кумедно. Десь років у 12 я почав писати оповідання. І коли я закінчив перше оповідання, я подзвонив за номером міської газети міста Пустомити, звідки я родом.
Львівської області.
Львівської області. І запропонував їм отак зразу опублікувати це оповідання. Вони сказали, ну, приносьте, давайте ми почитаємо, подумаємо. Я поклав трубку, якось так, незадоволений. Чому б вони мали ще думати при цьому, я не розумів. І з того моменту я відчув, що треба писати далі. І так я, власне, почав писати оповідання. І десь приблизно в віці 15 років після закінчення 10 класу, літо, не було чим займатися, я вирішив розважити себе тим, щоб напишу щось довше. І так з'явилося «Поклоніння ящерці».
Ну, але ж перед тим ще й культ був, так?
А ні, культ був потім.
А потім пізніше, так.
Так, це вже 11 клас був. Ну, так склалося тому, що я потрапив в дуже сприятливе середовище. Я навчався у Львівському фізико-математичному ліцеї. Якби я вчився далі у школі, боюся, що нічого доброго би не вийшло.
Ви не ліриком були, а фізиком тоді?
Гірше, я був хіміком і біологом. Тобто в фізмат-ліцеї я вчився на хіміко-біологічному факультеті. Так, так. Це десь з тих часів тягнеться оце інтереси до і до психоделіків, можливо, і до алхімії, і до якихось практик, пов'язаних із свідомістю. Тому що це все про людину. Це все про людину, а не про світ.
Це ваш сучасник? Що для вас основним є? Чи ви не про це думаєте, коли пишете твір?
Я думаю конкретно про людину, як вона є. Вона, мабуть, не так сильно міняється з віку у вік. Звичайно, те, що те, які зараз є часи, вони кидають якісь свої тіні на моїх персонажів. Зокрема, в голові Якова я дуже активно працював з цією складовою, намагався якось говорити більше про епоху постмодерну, чи навіть епоху, яка наступила після постмодерну. Епоху мозаїки якоїсь клікової, кліпової свідомості, тобто епоху моїх ровесників, так? Це мені цікаво. Але загалом мені цікава та людська сутність, яка не міняється незалежно від того, про який ми час говоримо.
Чому вона виявляється, на ваш погляд, оця сутність, про яку ви говорите?
В її потязі до вищих цінностей і до отримання відповідей на найважливіші запитання. На
сакраментальні. Хто ми є, куди ми йдемо?
Так, так. Ці запитання, вони дійсно сакраментальні. Вони звучать наївно, але тим не менше, в залежності від того, як ми відповімо собі на них, залежить наша доля. Чи ми будемо працювати по 20 годин на роботі, щоб доробитися до машини, яхти і дачі, чи ми...
І то не факт.
І то не факт. Чи ми роздамо все своє майно і підемо там голі-босі по світу, чи може якийсь третій варіант... Долі зовсім по-різному складаються, і теж люди дуже по-різному досягають свого щастя.
Чи можна з ваших слів зробити висновок, дійти висновку, що письменник, от саме для вас особисто, для Любка Дереша, це не просто людина, яка пише твори, щоб якусь забаву читачам запропонувати. Це, ну я не буду казати сумнозвісне чи славнозвісне Йосипа Віссарійовича визначення інженер людських душ, але все-таки письменник більше, ніж письменник, так я вас розумію?
Я би просто сказав, що те поняття письменника, яке побутує зараз, воно є просто зменшеною формою від традиційного уявлення про літератора, про автора, так?
Так, як і побутує, ви вважаєте зараз?
Побутує, власне, уява про письменника, як про певний курйоз, як про людину, яка дійсно повинна розважати, а можливо, як про певного хамовитого, легковажного гульвісу.
Гламурного.
Гламурного, в тому числі, гульвісу.
Тусовочного, як
який не боїться ділитися якимись інтимними подробицями свого життя, який часом може влаштувати якийсь стриптиз душі. Але загалом це так, для розваги.
Я вважаю,
що задача літератора полягає трошки в іншому. Що не може бути ціллю літератора ані слава, ані гроші, ані популярність, ані там симпатії жінок.
А тоді що?
Перша задача – це ділитися тим, що є всередині. Якщо ти зрозумів, що в тобі є якась здатність писати тексти, і ці тексти викликають цікавість, вони радують, можуть радувати людей, то треба бути чесним з собою, що тобі було дано цей талант для того, аби ти його якось використовував. І в жодному разі не можна писати в шухляду, чи писати твори для себе, які будуть зрозумілі тільки тобі одному. Такий герметизм, значить пошук чистого мистецтва. Цей талант дається для того, аби ділитися ним з іншими, або аби примножувати певне полум'я. Мені в цьому контексті дуже подобається фраза Ральфа Уолдо Емерсона, яка є цитатою, насправді, з «Вед», що «одна свічка запалює тисячу вогнів». Оце чудове визначення літератури і визначення автора. Це задача літератора – примножувати кількість вогню.
Нагадаю, що гість студії «Радіо Свобода», гість програми «Ваша Свобода», письменник Люб Кадериш, телефон студії 490-2905, код Києва 044. До речі, пане Любомире, ви пишете твір. Як саме от цей процес відбувається? Ви переписуєте кілька разів? Чи ні? До речі, ви на комп'ютері пишете? Чи ручкою? Може, зараз на машинці навіть друкуєте? Ні?
Зараз я вже пишу на комп'ютері. Але був період, коли і ручкою писав, і навіть на друкарській машинці. Від чого в мене зберігся дуже важкий удар по клавіатурі. Ага. Коли я друкую на ноутбуці, всі озираються, що це за дятел сидить.
Вам треба особлива обстановка, що така творчий такий процес, щоб писати, продовжити писання твору. Чи ви можете робити це будь-де і будь-коли?
Та, яка там обстановка? Аби не смикали там кожні 5 хвилин. Якщо є можливість спокійно просто сидіти за клавіатурою там 5-7-10 годин, все, цього достатньо.
Ви можете писати по 10 годин на добу навіть, безперервно.
Якщо йде процес, тоді не сказав би, що я з особливим ентузіазмом це роблю, але відчуваю, що інакше не виходить. Ви запитали, як же це стається. Тут найближче порівняння, мабуть, із пологами.
Угу.
Тобто, коли приходить твір, коли ти відчуваєш, коли з'являється перечуття, що він вже тут, ти його починаєш виписувати, і ось з'явилося відчуття, що твір вхоплено, і він пішов, і ти вже не маєш права зупинитися, тому що мусиш довести цей процес до якогось завершення. І буває так, що навіть спати важко піти, тому що, ну як же ж так, родимо дитину, і тут раптом, половина персоналу йде спати. Так що найбільше це нагадує пологи. Іноді деякі твори буваються так, що конструюються. Придумується сюжет, придумуються герої, придумується схема розвитку, там драма. Я не є прихильником такого конструктивного підходу. Але такі автори і такі твори теж є. Є ще й третій тип творів. Є твори, з якими доводиться боротися. Вони не приходять добровільно і не просять «напиши мене». Вони просто собі є. І автор до них приходить зі середини якось і намагається їх описати. І починає відбуватися така боротьба.
Тобто, вибачте, я вас перебив, була певна вже ідея, і ви її втілюєте. Так я вас розумію? Чи
так,
не зовсім?
Так. Ви її втілюєте, але ж ідея не дається, розумієте? І ви якраз стикаєтесь з тим, що називається муки творчості. І якраз остання книга «Голова Якова», вона споруди таких творів. Власне, чому «Голова Якова», чому Яків оцей біблійний?
Так, чому цей композитор Яків?
Ну, якщо ми пригадаємо історію біблійну про Якова, сина Ісаака, внука Авраама, то якось у пустелі він зустрів ангела Божого і вхопив його і сказав: «Не відпущу, поки не благословиш». І вони боролися цілу ніч, поки на ранок ангел не благословив Якова, і той не став Ізраїлем. І це дуже, дуже хороша метафора якраз для такого роду творів, що ти мусиш сам вхопити за певний твір, який ти наважився, дерзнув написати, так? І невідомий наперед результат. Ти не знаєш, чи зможеш ти справитися, чи ні. Ти мусиш дійсно боротися і мусиш побороти його, щоб він тебе благословив і сказав, там, от тепер, значить, будеш головою Якова, наприклад.
І з нашої студії письменник Любка Дереш. Пане Любомире, деякі критики, ну, це традиційно для будь-якого письменника, коли його порівнюють з іншими літераторами, сучасниками, не тільки. У вас, наприклад, порівнюють із Пелєвіним, російським письменником, навіть з Ніцше, Борхесом. Вам приємні такі? Тішать такі порівняння? Чи навпаки, вам прикро? Ви Любка Дереш і все.
Ну, хто би не тішився порівнянню з Ніцше чи з Борхесом? Мовчу вже про Віктора Олеговича Пелєвіна, так? Але, знову ж таки, чистолюбство, воно не має бути якоюсь ціллю автора, що від того, що я стаю схожим на тих чи інших авторів, це не приближує мене до виконання поставлених перед собою завдач, так?
Тобто
я знаю, завжди хтось на когось схожий. Часом мої твори порівнювалися з такими авторами і вбачали цитати на такі твори, до яких я в житті не доторкався. Наприклад, роман «Культ» там порівнювали із Сент-Екзюпері чомусь, із Фройдом, знову ж таки, були якісь відсилання до Ніцше. Тобто, часто здається, що люди просто порівнюють з тим, з чим вони стикалися в житті. Хто стикався з Ніцше, той каже, ну, схожий трохи на Ніцше. Хто читав Борхеса, ну, то не Борхес, звичайно, але щось схоже є.
А кому довелося спочатку Любка Дереша почитати, а потім, можливо, Борхеса?
Потім вже Борхеса.
Любомире, я знаю, ви любите мандрувати цього року. Знову ж таки, ви бували і в Індії, і в Єгипті. Що для вас є ці мандрівки? Це просто черпати натхнення для нових творів, нові враження, нові люди, яких ви зустрічаєте? Чи все це разом, в комплексі для вас важливо? Просто відпочити?
Знаєте, вже втрачено цю межу, втратив вже розуміння, хто кого веде. Чи я собі бажаю помандрувати кудись, чи просто життя каже, іди і мандруй, і мушу туди брати і їхати. Наприклад, зараз по Україні я їжджу дуже багато. Вже об'їхав майже всі обласні центри. І не скажу, що це я сам з власної волі поїхав, але просто читачі просили, і я не міг їм відмовити, і так от остається мандрівка. Щось схоже відбулося і з Єгиптом, і з Індією, що якось відчув, що потрібно. Прийшла пора знову туди поїхати. Я вже був раніше і в Єгипті, і в Індії декілька разів. Але кожен раз, яка би це не була мандрівка, чи це в Білу Церкву, чи це в Одесу, чи це в Харків, чи Дніпропетровськ, це завжди новий досвід, це завжди якесь розширення горизонту і завжди перевірка на власну обмеженість, власну зашореність. Чи здатний ти пройти крізь от такі вузькі місця свої? Чи здатний ти бути відкритим до таких людей, які ти зустрінеш на цей раз в мандрівці? Як ти поведешся в такій чи іншій ситуації? Тобто це завжди дуже розвиваюча річ мандрівки.
Де саме ви були в Єгипті, наприклад?
Особливо так по Єгипту не їздили ми, але...
Ви з дружиною подорожували, так?
Так, ми подорожували з дружиною. В основному ми були на Синаї, Синайський півострів, і частково трішки зачепили Каїр. Але здебільшого це все-таки Синай. І Синай – це не Єгипет, Синай – це щось окреме, це там інакше трішки населення, це бедуїни, а не асуанці, єгиптяни, як от на Верхньому Єгипті, як це називається. Там трошки інші ландшафти, тому що там і море є, там і оці скелі такі порепані, порипані від вітру, від піску. І там оце традиційне життя бедуїнів якраз дуже добре можна спостерігати. Особливо, якщо віддалитися від туристичних міст, таких як той же Шарм-ель-Шейх, чи Таба, чи той же Дахаб, десь поїхати вглиб пустелі, там є маленькі оази, де дуже неспішно, дуже поволі живуть от своїм таким вже споконвічним, можна сказати, життям. Якраз невелика кількість бедуїнських сімей, з ними можна поспілкуватися трохи, можна пожити з ними разом.
Ви це робили?
Так, це теж додає досвіду.
В Індії де ви були?
В Індії ми були, почали нашу мандрівку з Делі, потім заїхали у такий центр паломництва Вріндаван, з Вріндавану рушили у місто Алахабад. Алахабад – це місце, де зливаються дві, а як вважають індуси, три ріки – Ганга, Ямуна і невидима ріка Сарасваті. Власне, довгий час вчені вважали, що це вигадана ріка, але зовсім недавно аерофотознімки з космосу показали, що дійсно там є русло цієї ріки пересохлої. Там же відбувається фестиваль 50-мільйонний, про який ми говорили, Кумбхамела, там, де збираються...
Тобто учасників 50 мільйонів.
50 мільйонів йогінів. Це 50 мільйонів йогінів і різних духовних шукачів. З'їжджається раз на 6 і раз на 12 років.
Ви припали на цей рік такий фестиваль чи ні?
Так, ми якраз попали в той рік, але ми приїхали трошки пізніше. Ми приїхали вже на початку весни, а він відбувався десь взимку. Ну, вже з Алахабада ми вирушили на місто, яке колись називалося Касі або Бенарес, а зараз воно називається Варанасі. Це, кажуть, це місто Шиви, там, де знаходиться знаменитий храм Касі Вісванатх, храм Шиви з кількатонним золотим куполом. Там же знаходиться знамените місце кремації людей, так званий смашан, там, де спалюють тіла і рештки викидають в Гангу. І десятки тисяч людей, та що там, сотні тисяч людей мріють, аби приїхати на кінець своїх днів у Варанасі, щоб померти там і щоб їхнє тіло було спалене. Тому що вважається, що людину, яку кремували у Варанасі, вона отримує зразу звільнення, і вона більше не народжується в цій юдолі страждань.
До речі, Любомира, ви уявляєте себе як письменника, що мешкатиме тривалий час, не тільки під час подорожі, а на певний тривалий час, а може і навіть назавжди, за межами України. Ну, можливо, не в таких екзотичних, якщо їх так можна назвати, країнах, як Єгипет і Індія, але десь в іншій європейській державі. Чи ви тільки в Україні уявляєте себе?
Ну, наразі я бачу себе тільки в Україні. Власне, була спроба пожити якийсь час у Єгипті. І якраз там я переконався, що є певна... Ну, не знаю, чи це можна назвати місією, але є певним відчуттям обов'язку щодо саме українців, щодо конкретно тих людей, з якими у мене спільна культурна якась ідентичність, спільна мова. Є певне відчуття, що мені необхідно спілкуватися з цими людьми.
До речі, от ви кажете, ви бували майже у всіх обласних центрах України. Звісно, були і в тих обласних центрах, ви вже їх назвали, де чимало російськомовного населення. Ви пишете, звісно, українською. Ви відчуваєте різницю у ставленні читачів у рівні, скажімо так, популярності, наприклад, у Львові, або в тому ж Дніпропетровську, де ви були, або в Харкові?
Жодною мірою ні. Жодною мірою ні. І все більше укріплююся в думці, що розділення України по принципу мов, воно абсолютно надумане. Тобто проблеми мовної як такої немає. Загострювати тему оцього протистояння російської мови, української мови, що якась мова може зникнути, це виключно...
Ну, зараз ви розумієте, про що ви кажете, яке тло, це законопроект депутата Колісніченка, який принаймні поки що не ухвалила Верховна Рада.
Так, це виключно маніпулятивні якісь технології. Якщо усунути ось цей тиск з боку медіа, що в цьому є якась проблема, стає зрозуміло, що і росіяни, і українці прекрасно вживаються разом, і різниця в мовах не є перешкодою для порозуміння, для спілкування, для добросусідства. Ну що ж, так сталося, що в цій країні є люди, які говорять і такою мовою, і такою мовою. Це не означає, що якась із мов повинна зникнути. Це просто означає, що нам потрібно розумніше ставитися одне до одного.
І люди, неважливо, російськомовні, не російськомовні, читають книжки, наприклад, Любка Дереша та інших письменників, які пишуть тільки українською.
Так. Є навіть прецеденти, коли люди, читаючи книжки українською мовою і читаючи українських авторів, розуміють, відкривають для себе, що українська мова має якусь красу, якусь плинність, якої немає в російській мові. І вони опановують її теж, щоб могти і нею теж спілкуватися. Тобто наша задача не в тому, аби обмежитися тільки от в своєму. Мій садочок, моя мова. А для того, а в тому, щоб розкривати красу нашу через різні засоби.
Любомире, менше хвилини залишилося до завершення нашої розмови. От цей останній роман, з якого ми почали, ваш «Голова Якова», алхімічна комедія, ви писали 5 років, така була пауза. Наступний твір, скільки думаєте, витратити
часу? Сподіваюся, до осені вийде збірка оповідань. Корот, тобто коротка проза. Після роману завжди хочеться
нові оповідання.
Так, нові оповідання, не раніше не опубліковані, написані останнім часом.
Дякую, Любомире. Нагадаю, що
дякую
гостем.
Вам, дякую шановним слухачам.
Гостем студії Радіо Свобода програми «Ваша свобода» був письменник Любка Дереш. Спасибі за увагу.